ιχθύως στηρούν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με πιθανές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα μετά και την έκτη συνεχόμενη αύξηση των επιτοκίων. Τον σύμβολο του πρώην Πρωθυπουργού John Howard, David Love, προσέλαβε η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Optus για την διαχείριση της πρόσφατης κυβερνοεπίθεσης. Ως άκρος επικίνδυνη χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την δοκιμαστική ρήψη πυράβλου από την Βόρεια Κορέα πάνω από την Ιαπωνία. Συνεχίζει την επιθετική ρητορική ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, που τόνισε πως ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του. Οι ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Τα μέλη του Ομοσπονδιακού Υπουργικού Συμβουλίου τηρούν άκρα μυστικότητα σε ό,τι αφορά πιθανές αλλαγές στην φορολογική πολιτική της κυβέρνησης που μπορεί να έρθουν στον απόϊχο της χθεσινής αύξησης των επιτοκίων από την αποθεματική τράπεζα, την έκτη κατά σειρά. Μιλώντας ενώπιον των εκπροσώπων του τύπου, ο Υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers επεσήμανε πως η κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει τη στάση της για τις φορολογικές περικοπές επίπεδου 3, χωρίς ωστόσο να απορρίψει εξ ολοκλήρου τις εικασίες για πιθανές αλλαγές. Μάλιστα, σήμερα ο Υφυπουργός Οικονομίας Steven Jones τόνισε πως η Επιτροπή Οικονομικών Εξόδων θα έχει συνάντηση προκειμένου να συζητήσει για την πολιτική αυτή καθώς και για τον προϋπολογισμό του κράτους.
I'm not gonna get caught up in silly games of rule in, rule out. No changes to our policy, but what we are going through right now.
Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Optus προσέλαβε τον σύμβουλο του τέος πρωθυπουργού John Howard, David Love, προκειμένου να την βοηθήσει να διαχειριστεί την κρίση που αντιμετωπίζει στον απόϊχο της κυβερνοεπίθεσης που δέχθηκε και είχε ως συνέπεια να διαρρεύσουν τα προσωπικά στοιχεία σχεδόν 9 εκατομμυρίων πελατών της. Όπως ανέφερε η εκτελεστική διευθύντρια της εταιρείας Equifax, Melanie Cochrane, στο ραδιόφωνο του ABC, τα στοιχεία που διέρευσαν δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί σε κάποια απάτη, με την Optus να δηλώνει πως θα ενημερώσει άμεσα τους κατόχους των στοιχείων σε περίπτωση που γίνει κάποια αίτηση για πιστωτική κάρτα στο όνομά τους ή αν εντοπιστούν τα στοιχεία τους στις σκοτεινές σελίδες του διαδικτύου. Νέες απειλές κατά της Ελλάδας εκτόξευσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε θρησκευτική εκδήλωση στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ζητά βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζητά βοήθεια εναντίον ποιου? Εναντίον της Τουρκίας. Οτιδήποτε και να κάνεις, εμείς θα κάνουμε πάντα αυτό που πρέπει και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε». Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι πνίγει αθώους ανθρώπους στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, ενώ ο κόσμος παρακολουθεί χωρίς να βγάζει μιλιά, χωρίς να κάνει τίποτα.
The Prime Minister of Greece goes out there and asks for help.
Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις και πρώτα από την Αυστραλία. Μια εταιρεία, το εργοστάσιο της οποίας καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των πλημμυρών που έπληξαν τη Νέα Νότια Ουαλία, ανακοίνωσε τα σχέδιά της για επανέναρξη της λειτουργίας του. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Norco, Michael Hampson, ανέφερε πως η εταιρεία θα ξαναχτίσει το εργοστάσιο παραγωγής παγωτού της στο Λίσμορ μέσω κρατικής επιχορήγησης ύψους 34 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και μιας δεύτερης επιχορήγησης που έχει από το 2019, την οποία δεν έχει ακόμα χρησιμοποιήσει. Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την απομάκρυνση 170 υπαλλήλων από την εταιρεία. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη τόνισε πως κατανοεί τη σημασία της απόφασης αυτής για τους εργαζομένους, εξέφρασε ωστόσο τη σιγουριά του πως η εταιρεία θα μπορέσει να ανακάμψει.
I would hope that Norco look after their employees. I'll continue to work with Premier Peritone.
Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για έναν πρώην γερουσιαστή του κόμματος One Nation, ένα έθνος, αναφορικά με την συμμετοχή του στις φετινές ομοσπονδιακές εκλογές. Η αναπληρώτρια διευθύντρια της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, Άντρεα Κόλμαν, ανέφερε πως το ένταλμα εκδόθηκε όταν ο 58χρονος Ροντ Κάλετον δεν παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου της Πέρθης για μια προγραμματισμένη αναφορά. Ο Κάλετον ήδη αντιμετώπιζε κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την οικονομική του κατάσταση στα επίσημα έγγραφα για το ψηφοδέλτιο της γερουσίας του 2022, μεταξύ των οποίων μια επίσημη δήλωση που ανέφερε πως δεν ήταν χρεοκοπημένος. Το Σύνταγμα της Αυστραλίας απαγορεύει ρητά σε άτομα που βρίσκονται υπό καθεστώς χρεοκοπίας να υπηρετήσουν ως μέλη του Κοινοβουλίου. Το κορυφαίο όργανο εκπροσώπησης των γενικών παθολόγων της χώρας κάλεσε έκτακτη σύσκεψη για σήμερα στην Καμπέρα προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται ο κλάδος. Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά από το Βασιλικό Κολέγιο των Αυστραλών Γενικών Παθολόγων, σχεδόν το 50% εξ αυτών τόνισαν πως τους είναι οικονομικά αδύνατο να παραμείνουν στο επάγγελμά τους. Ο αντιπρόεδρος του οργάνου, Bruce Willett, ανέφερε μιλώντας στο ABC πως η οικονομική υποστήριξη από το σύστημα Medicare είναι απαραίτητη για την επιβίωση του κλάδου.
We are seeing a lack of interest in people taking up general practice and an increase in the...
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Το δίλημα των εκλογών έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Με αφορμή την επέτειο των 48 ετών από την ίδρυση του κόμματος, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε απολογισμό των πεπραγμένων της κυβέρνησής του, επεσήμανε τον κίνδυνο της χαλαρής ψήφου και επανέλαβε ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πουλάει στους πολίτες ακριβά ψέματα σε φθηνή τιμή, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, εγκαλώντας προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα για δημαγωγία, καταστροφολογία και διαστρέβλωση, καλώντας παράλληλα τους βουλευτές του να επιδεικνύουν σεμνότητα στην επικοινωνία του κυβερνητικού έργου.
Ισχυρό εθνικό σκάφος σημαίνει αυτοδύναμη Ελλάδα και σταθερό τιμόνι σημαίνει δυνατή Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν οι πολίτες πρέπει εγκαίρως να πληροφορηθούν για την παγίδα της απλής αναλογικής.
Ο πρώην Υπουργός Υγείας και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Ανδρέας Λοβέρδος, ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης Υπουργών, όπου δικάζεται ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην Επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφοράς Ελένη Τουλουπάκη. Το δικαστήριο, χτες κατά την πέμπτη ημέρα της δίκης, συνέχισε με την κατάθεση της πρώην Υπουργού και πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Εύης Χριστοφιλοπούλου. Κατά την ακροαματική διαδικασία υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Λοβέρδου και του κυρίου Παπαγγελόπουλου όταν ο τελευταίος υπέβαλε ερωτήσεις στον πρώτο. Ειδικότερα ο κύριος Παπαγγελόπουλος ζήτησε το λόγο για να κάνει ερωτήσεις στον κύριο Λοβέρδο, ενώ ερωτήσεις δέχθηκε ο κύριος Λοβέρδος και από την εισαγγελέα της έδρας Όλγα Σμυρλή. Στην Κύπρο ανησυχία και προβληματισμό εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για την υπογραφή μνημονίου συναντήληψης μεταξύ της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης και της Τουρκίας στον τομέα των υδρογονοανθράκων με βάση το παράνομο Τούρκο-Λιβικό Μνημόνιο του 2019. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η ανησυχία απορρέει από τον συνεχώς επιδεινούμενο, κλιμακούμενο και αποσταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στην περιοχή, επιδιώκοντας την δημιουργία εντάσεων με ενέργειες που είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και τις επιμέρους πτυχές του. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν την δοκιμαστική ρήψη πυράβλου από την Βόρεια Κορέα πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιαπωνίας. Ο πυραβλός ήταν το πρώτο όπλο της Βόρειας Κορέας που ακολούθησε την συγκεκριμένη πορεία από το 2017, ενώ τα συγκεκριμένα όπλα συνήθως εκτοξεύονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα προκειμένου να αποφεύγονται οι πτήσεις πάνω από γειτονικές χώρες. Η Βόρεια Κορέα απάντησε λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους την έχουν θέσει σε κίνδυνο πολλές φορές με παρομοίου είδους ασκήσεις. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων τόνισε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Προς το τέλος της φαίνεται να οδεύει η διαμάχη μεταξύ του δισεκατομμυριούχου Elon Musk και της διαδικτυακής εταιρείας Twitter. Ο Musk δεσμεύτηκε σήμερα να αγοράσει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για το ποσό των 64 εκατομμυρίων δολαρίων και ενώ εκκρεμούσε μια δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ιδιοκτήτης της Tesla και της SpaceX είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την εταιρεία πριν από αρκετούς μήνες με την συμφωνία να κινείται προς τα τελικά της στάδια. Ωστόσο, λίγο πριν την επισημοποίησή της, ο κεντρικός επιχειρηματίας έκανε πίσω, τονίζοντας πως οι εκπρόσωποι της πλατφόρμας δεν του παρήχαν τις πληροφορίες που του ζήτησε για τους ψεύτικους λογαριασμούς. Η κυβέρνηση της Κολομβίας συμφώνησε να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για ειρήνη με τα ακροδεξιά μέλη του Εθνικού Στρατού Απελευθέρωσης τον επόμενο μήνα. Οι συζητήσεις ανάμεσα στους αντάρτες και την προηγούμενη κυβέρνηση με ηγέτη τον Χουάν Μανουέλ Σάντος ξεκίνησαν στο Εκουαδόρ το 2019, ωστόσο διακόπηκαν από τον διάδοχο του Σάντος, Ιβάν Ντούκε, όταν ο Στρατός Απελευθέρωσης αρνήθηκε να βάλει τέλος στις εχθροπραξίες που οδήγησαν στον θάνατο 22 δόκιμων της αστυνομίας σε μια βομβιστική επίθεση στην πρωτεύουσα της Μποκοτά. Πλέον οι δύο πλευρές λένε πως θα καθίσουν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα σε 65 λεπτά του ευρώ και σε 65 cents έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική κίνηση της ημέρας, στην φάση των 16 του ανοιχτού πρωταθλήματος της Ιαπωνίας, προκρίθηκε ο Νίκος Κυριός. Ο ομογενής επικράτησε 2-0 σετ του Τσενγκ Τσουν Σιν από την Ταϊβάν και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Πολωνό Καμίλ Μαρτζάκ. Ο Κυριός δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα πως μετά τις πρόσφατες επιτυχίες του σε Wimbledon και ανοιχτό Ηνωμένων Πολιτειών, θέλει να συνεχίσει να αποδίδει τένις υψηλού επίπεδου. Σε αγώνες που ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League, ξεχώρισαν η νίκη της Ίντερ με 1-0 επί της Μπαρτσελώνα, καθώς και το εντυπωσιακό 6-1 της Νάπολης στο Άμστερνταμ με αντίπαλο τον Άγιαξ. Την Παρασκευή αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις Ολυμπιακός Πειραιός, Ομόνια, ΑΕΚ Λάρνακας και Απόλλωνας Λεμεσού. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Πέμπτη. Στο Σίδνεϊ θα σημειωθούν βροχές με διακύμανση της θερμοκρασίας από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στο Wollongong με τη θερμοκρασία να είναι από 14 έως 18. Βροχές θα σημειωθούν και στο Newcastle θερμοκρασίες από 13 έως 20. Το ίδιο και για την Μελβούρνη όπου η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 13 και η ανώτερη 21 βαθμούς. Παροδική συννεφιά θα σημειωθεί στην Πέρθη με τον υδράργυρο να φτάνει τους 18 βαθμούς. Βροχή είναι η πρόβλεψη για την Αδελαϊδα με το θερμόμετρο να κατέρχεται στους 13 βαθμούς και να ανέρχεται στους 23. Το ίδιο και στο Χόμπαρτ από 9 έως 15 βαθμούς. Βροχές αναμένονται και στην Καμπέρα με θερμοκρασίες από 8 έως 15. Το ίδιο και για την Βρισβάνη όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 23 βαθμούς ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα είναι 16. Πιθανότητα βροχής και για το Κέρνς με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς. Πιθανότητα καταιγίδας για τον Ντάρουιν με το θερμόμετρο να ανέρχεται στους 33 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα θα σημειωθεί παροδική συννεφιά με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 24 βαθμούς. Παρόμοιος καιρός και στην Θεσσαλονίκη με την θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών. Σποραδικές νεφώσεις θα σημειωθούν σήμερα στην Λευκωσία με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 5 με το σύντομο δελτίο. Περνάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και επιτεπιστρέφει στη συντροφιά σας ο Πάνος Αποστόλου.